ካብ ተመሳሳሊ ኣርስቲ ከይወፃና ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዝትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ሎሚ ሓሙስ ዝኽበር ዘሎ ዓለምለኸ መዓል ስደተኛታት ናብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ብምብፃሕ ኩነታት እቶም ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ጠመተ ንክረኽቡ ኣተሓሳሲብሎም። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ማርጋሬት ባሽር ካብ ኒውዮርክ ነቲ ኮሚሽነር ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ መምዝባላት ዘስዓበ ቅልውላዊ ምዃኑ ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ኣብ መንጎ ክልተ ተቐናቐንቲ ጀነራላት ዝተፈጥረ ዘይምስምምዓት ዝተበገሰ ጎንፂ ዓብዩ ናብ 10 ሚልዮን ዝፅጋዕ ውሽጣዊ ምምዝባላትን ንልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ስጋት ድሕንነት ናብ ጎረቤት ሃገራት ክስደዱ ኣገዲድዎም እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብዚ ሰሙን ንገለ ካብቶም ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ኮስቲ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ተረኺቦም
They're fleeing a horrible violence, very severe violations of human rights.
ቃዕቲኦም ዝሃድሙ ዘለዉ ኣዝዩ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሞም ኣሎም። ብፍላይ ድማ ስእነት ምግብን ኣብ ገሊኡ ዘሎ ጥሜትን ብብዝሒ ክስደዱ ይገብሮም ኣሎም። ስለዝኾነ ብግልፂ ኩሎም እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ዝፈጠሮም ብዙሓት ምኽንያታት እዮም።
ግራንዲ ወሲኾም ኣብ ደቡብ ሱዳን ትካል ሕቡራት ሃገራት ሓገዝ ይተሓባብር ምህላው ገሊፆም። ይኹን እምበር ሰብኣዊ ሓገዝ ግን ናይ ሓፂር እዋን ፍታሕ እዩ። ሰላም እዩ እቲ ቐንዲ ዘድሊ ኢሎም
My appeal is really to everybody who has any influence.
ጻውዒተይ ንኹሎም ኣብ ልዕሊ ተጸባእቲ ትግጭት ተጽዕኖ ክፈጥሩን ዝኽእሉ እዩ። ኣብ ክንዲ ናብ ዓውደ ውግእ ናብ መኣዲ ዘተ ድፍእዎም።
ኣብ ካልእ ከባብታት ኣፍሪካ ሳዕቤናት ቀለውላው ለውጢ ኣየር ብፍላይ ኣብ ገሊኡ ከባብታት ምስ ዘሎ ግጭታት ተደማሚሩ ሰባት ክመዛበሉ የገድዶም ምህላው እዮም ግራንዲ ዝዛረቡ።
And there what happens is that climate becomes a cause of conflict.
ኣብ ኣቶም ዝኸውን ዘሎ ድማ ለውጢ ከባቢ እዩ ምኽንያት ግጭት ዝኸውን ዘሎ። ብሓባር ንዝነብሩ ኣዝዮም ድኻታት ማሕበረሰብ ንኣብነት ከም ማይ ዝበለ ቀንዲ ጸግኦም ይስእንዎ ኣለዉ። እዚ ድማ መበገሲ ግጭት ይኸውን ከምኡ እውን ምምዝባላት ይኸትል።
ኣብ ዝሓለፉ 12 ዓመታት ዓለምለኸ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን እናወስኸ መፅኡ ብዘስደምም ኣብዚ እዋን 120 ሚልዮን በፅሒ ይርከብ። ካብዚ ዩክሬናውያን ሶርያውያንን ኣፍሪካውያንን ልዕሊ ፍርቂ እዚ ቁፅሪ ሒዞም ይርከቡ።
እዚ ምዕባለ እንተደኣ ካብ ገለቶም ግጭታት ፍታሕ ዘይረኺቦምን ሰባት ናብ መንበሪታቶም ክምለሱ እንተዘይተገይሩን ካብኡ ንላዕሊ ንኽጻሉ ዘይተርፍ እዩ። ሳጊት ግን ዝተረኽበ ውፅኢታዊ ፍታሕ የለን። እዚ ከዓ እዩ እቲ ዝዓበየ ብድሆ።
ግራንዲ ኣብ መወዳእታ ነታ ኣብ ምክፍፋል እትርከብ ዓለምና ከምዚኦም ዝበሉ ዓለምለኸ ብድሆታት ንምፍታሕ ኣጸጋሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም።